Persen s prírodnými výťažkami vám pomáha navrátiť vnútorný pokoj, zbaviť vás podráždenosti a obnoviť psychickú rovnováhu. A nevyvoláva závislosť, takže ho môžete užívať aj dlhšie. Pokojne. Persen je liek na vnútorné použitie. Pred použitím si pozorne prečítajte písomnú informáciu pre používateľa.
Dnes nás čaká výnimočná epizóda s hosťom, ktorého pozná snáď každý fanúšik alternatívnej hudby alebo literatúry. Braňo Jobus. Spoločne si prejdeme jeho kariéru, ktorá je plná netradičných príbehov a momentov, ktoré formovali jeho umeleckú cestu. Rozomerieme, čo pre neho znamená život bez alkoholu a ako ovplyvnil jeho tvorbu aj osobný pohľad na svet. Načrtneme, ako sa vyrovnáva s vnútorným životom umelca a aké posolstvá sa snaží odovzdať nielen cez hudbu a knihy, ale aj cez svoj životný príbeh.
Počúvam sa. Podcast o porozumení iným, ale hlavne sebe samému.
Čaute. Pekne vás pozdravujem a prevelice si vážim toho pozvania sem do tohoto podcastíku. Servus, Dominička. Ahojte poslucháči.
Ja som rada, že si prišiel. Ja som ale teda na úvod úplne nespomenula, že ty si autor rozprávkových kníh pre deti, zakladateľ hudobného festivalu Vrbovské vetry, zakladateľ a člen hudobných skupín Karpatské chrbáty, Vrbovskí víťazi a Abuzus. Postupne sa aj k tomu všetkému dostaneme, lenže ja som si všimla, že ty si veľmi pekne vo viacerých rozhovoroch rozprával aj o práci v elektrárniach.
Ano.
A pritom mne toto pripadá, že to sú dva úplne odlišné svety.
No, mne sa tie odlišné svety páčia. Tá elektráren, to bola pre mňa veľká a krásna výzva, lebo tam som prešiel z Trikoty Vrbové.
Mm-hmm.
A počas tej práce v elektrárni, teda až mierime k tej mojej abstinencii,
áno,
tak tam som pracoval v tej jadrovej elektrárni 17 rokov a tam prebiehali tie moje vnútorné boje a to snívanie o tom, že by som raz mohol byť čistý, že by som si raz mohol začať plniť svoje sny. A tam tá práca bola vážená,
mm-hmm,
aj tí zamestnanci tej elektrárne boli relatívne dobre ohodnotení voči tomu, čo som prežíval dovtedy, kým som nabehol na tú elektráren. Dovtedy som robil Trikota Vrbové, doma dá sa povedať, ten biedny plat Trikota Vrbové v podstate bol trojnásobný v tej atomovej elektrárni a zase oproti iným to zase nebolo, neviem čo. Mm-hmm. Teraz absolútne nechcem miešať do toho tú ekonomiku. Skôr by som povedal tú zodpovednosť, že keď už som bol namočený, dávno som bol namočený v tých alkoholických nápojoch, tak samozrejme, že nikdy som si nedovolil poruší tú zmluvu pracovnú, kde sa námatkovo v atomovej elektrárni fúkalo,
mm-hmm,
a stačilo 0,1 a letíš. Ako nejaký zostatkový možno, vieš, to nikto...
Hej, zo dňa predtým.
To nikto nevie presne odhadnúť. Ale nikdy som nepristúpil k tomu absolútne nezodpovedne, že už skôr som sa trápil.
Mm-hmm.
Skôr som si vybral tú cestu trápenia, že viem, že si nemôžem dať to piate pivo, lebo som mal 4, lebo po piatých už určite nafúkam. Takže stále sa v tom mozgu toho alkoholika skôr melú také počty, takéto snaženie sa ešte ovládať, takéto snaženie sa ukázať svojim najbližším, že ja nemám problém, ja som ešte v pohode, veď ja to zvládam. Dá sa povedať, že ten život toho alkoholika alebo toho závislého, ktorý to nemá ešte vysporiadané s tým, že teda ešte neabstinuje od toho pekla, tak by som mohol povedať, že to je sústavný boj. By som to nazval, že to je taký sústavný boj, také hranie sa na niečo, taká pretvárka pred všetkými svojimi, že ešte to je dobré, ešte sa to dá, ešte pozri sa, ja som v pohode. Vieš, to sú také krčiky. A sú typy alkáčov, alebo narkomanov, alebo závislákov, že nikdy sa nedostane k tomu bodu, aby sa od toho odtrhol, aby sa vymámil z tých pazúrov toho diabla. Nikdy sa tam nedostane a v podstate celý život až do hrobu bojuje. Je to sústavný boj, to je strašné. A teraz v marci budem mať 20 rokov, čo abstinujem.
Mm-hmm.
Ešte keď si po 20 rokoch spomenem, aké to bolo strašné trápenie, tak normálne ešte ma strása, je mi ešte z toho všetkého zle.
A čo bol u teba ten zlomový moment?
Ja som mal tých momentov trošku viacej. Už v tom období, keď už bolo zle aj fyzicky, už bolo zle aj psychicky, pustila sa mi depresia z toho alkoholu, alebo keď nemáš ten alkohol, vieš, ale to sa dlho vytváralo, lebo od 12 rokov som mal už hudobné skupiny a od 12 rokov sme hrali a ako dieťa som koketoval s tým, ako dieťa za socializmu, za diktatúry, keď nebolo nič iné, len šenky, nikto to neriešil. Ja som bol vyrastený, ja som bol vysoký, veľký a jednoducho 14-15 ročný už sme dávali normálne niekoľko pív, keď sme chceli. O strednej škole radšej ani nehovorím. To bolo normálne, že to bol jeden alkoholický žúr, dá sa povedať, stredná škola skoro.
Pred 89. Na tej strednej škole to väčšinou tak aj experimentujú vlastne tie deti s tým alkoholom, ale keď potom už neskôr, že v dospelosti, uvedomuješ si, že či to bol skôr nejaký únik alebo odmena, ten alkohol?
To je zase celé zmiešané, lebo v tom období 12, 13, 14, 15, 16, 17 a ďalej ešte do toho nejakého kvázi fyzického vyrastenia z puberty, aj keď teda som ešte stále puberte, tak tam skôr išlo o to, že mám hudobnú skupinu, chcem výjsť na pódium a chcem tam robiť nejaké show, chcem ich zabávať, chcem, aby bola sranda a... Tak som tam hľadal nejaké barličky v tom alkohole, že a toto si teraz dám a to pôjde. Ono to bolo všetko tak umelo vytvorené. Myslím si, že to bolo veľmi tolerované vtedy. A však aj teraz je.
Aj teraz.
Ale vtedy to bolo úplne peklo. Čiže pomaličky, keďže som bol dieťa, dá sa povedať fyzicky, aj mentálne, tak nie zo srandy majú v Spojených štátoch dovolený alkohol až od 21 rokov. Mm-hmm. Lebo vlastne tam ten vývoj by mohol byť nejak završený a tým pádom tie poškodenia prídu oneskorené, alebo vôbec záleží, jak používa a či sa z toho človeka stane závislý. No ale keďže ja som od dieťaťa to pekne do seba mrskal, tak jasné, že ani som si neuvedomil vôbec a už som bol závislým na tom. To ja som nevedel, že som závislý. Však to chlastali sme všetci skoro, nechcem sa vyhovárať. Jednoducho ja som si to neuvedomil. Až napríklad na vojne, ako vojaci sme utekali a pilo sa ešte viacej ako na strednej škole. Tam sa stalo prvýkrát to, že som prišiel z toho opuščaku, na ktorý ma pustili raz za rok, raz za 3 mesiace ma pustili na vychádzku von. Lenže ja som vždycky vypil neviem koľko pív a už som netrafil. A oni tým ma každé 3 mesiace hľadali, lebo ma museli nájsť. A jednoducho vtedy som si uvedomil, že hej, pozor, toto už akože není asi sranda. Keď ma pustili domov, čo som sa tak strašne konečne tešil domov na 3 dny na opušťak a vrátil som sa do tých Českých Budejovic niekde tam zase v tom zelenom hnuse, hnusnom. Teraz keď si predstavím, že koľky sa k tomu tak nejako... sa snažia priblížiť k tomu obdobiu, to je strašné volačo. Keď som sa zase ocitol, tak som si zrazu zistil, že 3 dny nejem a 3 dny mi je zle.
Mm-hmm.
A to už bolo ono. Ale ja som nevedel, že to je ono. 3 dny v kuse je mi zle, 3 dny v kuse nejem a to bolo vlastne zabrzdenie. To bolo...
A aj tak si sa potom napil.
Tie 3 dny som sa nenapil, lebo som bol izolovaný niekde na letisku Českých Budejovicách. Až pokiaľ zase niekto nedoniesol niečo, alebo sme neviem čo. Nevedel som, prečo mi je zle. To už sa tak prejavovali, myslím si, nejaké následky toho, tej závislosti na tom alkohole, že jednoducho zabrzdíš a máš nejaké následky, kým prejdeš do toho zase kvázi normálu. A toto sa dialo, mám 55, na jar 56, minus 20, až do 36 rokov života. Čiže ja som absolútne nemal ani potuchy, že som závislým, že to je niečo iné, ako v úvodzovkách normálny život, že môžem žiť ešte krajší, slobodnejší život. Absolútne som nemal o tom ani potuchy. Lebo ja som bol natoľko bláznivý, natoľko som vytrčal z takého v úvodzovkách normálu, že ja som aj v tom období mával koncerty, vymýšľal som pesničky, ale som sa trápil.
Mm-hmm.
Tam, keď sme napríklad vtedy vydávali CDčko s Karpatskými chrbátmi, tak sa volalo, že výber pohrebnej a depresívnej hudby napríklad. Vieš, až si z toho robila srandu, aj bola so mnou sranda, lebo ešte ten organizmus nebol úplne zdevastovaný.
Mm-hmm.
Bavíme sa o mladosti 25, 30, max 35. A mne už tak bývalo, založil som si rodinu. narodili sa mi dvaja krásni synovia. A až do smrti to budú vždy tie prenádherné a veľmi krásne chvíle života. Len keď je človek závislý, a nemusí si to ani pripúšťať, ani okolie to na ňom nemusí vidieť, že je závislý, tak ono, tá závislosť podmienuje akúkoľvek činnosť. Napríklad aj v tej rodine, že už máš to krásne bábo, jasné, že sa tešíš, jasné, že ho miluješ, ale je jasné, že ty si ten najlepší tato na zeme guli, lebo ty strašne veľa hodín odjazdíš s tým kočárom.
Mm-hmm.
Ale tie jazdy s kočárom boli čo? Ja idem ven, ja šikovno, daj mi ho, idem ven, ja chcem kočikovať a budem aj 2 hodiny, aj 3. Áno, v jednom šenku toto, v druhom šenku toto a vlastne sa to skrývalo za tú kvázi normálnosť. Ono, tá rodina bola udržateľná, aj všetko fungovalo do určitej miery. Ono, kopec alkoholikov žije takýto život, nevie si predstaviť, že môže byť aj iný život a žije ho celý život a aj jeho blízky to akceptujú, nemusí byť nenávistný, nemusí ubližovať,
agresívny,
vôbec nemusí. Ja som nebol, len malo to jednu obrovskú nevýhodu. Som sa stále väčšinou trápil, že keď už sa z toho dostaneš po troch dnoch, keď sa z toho vylížeš, no tak začne ty chutiť jesť a všetko funguje zrazu, usmieva sa, začne byť sranda, bez alkoholu začne byť sranda a to trvá zase pár dní, zase príde nejaký víkend, nejaký koncert, nejaké bláznovstvo a šups a už to ide. Vieš, keď to bolo otázka jedného dna, tak relatívne tie následky neboli až také, že tie zlé 3 dny. Ale ako opušťak na vojne, že si doma 3 dny a 3 dny sa pije, popíja sa kdekoľvek, no tak následky boli, že katastrofálne. A to už nabehla aj depresia a takisto som nemal ani potuchy, že to, čo sa deje, to trápenie, tie výčitky svedomia, to spojené s tou závislosťou je depresia. Ja som o tom nemal ani potuchy. A raz, keď som účinkoval v hudobnej skupine Neuropa, Miško Kaščák, tak jeho vtedajšia manželka Natália Kaščáková, psychiatrička, doktorka, s ktorou som, dá sa povedať, celý život kamarát, alebo poznáme sa, a ako k priateľke som bol samozrejme, že úprimný. A raz sme mali niekde koncert, niečo sa tam oslavovali, hovorím, Natálenka, ja keď sa viacej dny pije, ja potom mám také stavy, že len ležím, a aj celá rodina ma nehá, lebo strašne mi je zle. A tá situácia je taká, že dám príklad, ako elektrikár, keby si mi dala za úlohu pritiahnuť v zásuvke šróbik, čo je vlastne, že nič, tak pre mňa je to nepredstaviteľný zásah a nepredstaviteľná energia, ktorú musím mať na to, aby som to urobil. Ne, ani za nič. Iba ležíš, nič ta nebaví, zletie, čumíš do plafóna niekoľko nocí. Jednoducho by som to mohol zhrnúť pod jedno slovičko, že peklo. A ona mi vtedy povedala, že Bránuško, veď to je depresia.
Mm-hmm.
A hovorím, a čo to je? To je taká choroba. Tak potom pracovala, aj pracuje dneska ako psychiatrička, odborníčka, a dali sme si nejaké debaty, lebo ja som si bol plné vedomí toho, že chcem s tým niečo urobiť. Už som mal nejaké skúsenosti s tým, že párkrát v živote sa mi stalo, ešte kým sa dostaneme k tomu zlomu, čo si sa ma opýtala, že som nepil mesiac. Dával som si, vieš, pečen stukovateľa, čiže dával som si diety. A raz za rok som tomu hovoril, že Ramadán som sa hral, to s Ramadánom nemalo nič. Tak som sa hral, že raz za rok som si kúpil tie vitamíny, ten Flavobion a neviem čo, Essential for, ten napečen. To sú také prírodné podporovacie látky, aby sa stukovateľa pečen zregenerovala. A ja za ten mesiac, mne to bolo dobre, mne to pálilo. Ja som vybavil tisíckrát viacej za, ako keď som pil.
Zrazu veľa energie.
A zrazu bolo všetko. Ale to trvalo vždy mesiac, to som si naplánoval.
Mm-hmm.
A vlastne som mesiac nepil, aby som mohol 11 piť. No a toto potom prebiehalo niekoľko rokov, čiže mal som skúsenosť s tým, že vysádzam, normálne plánovito vysádzam. A raz, keď už to trápenie bolo úplne obrovské, som nepil 9 mesiacov. Čiže to bola, že úplná šupa. Mm-hmm. Ale by som povedal, že som nepil, vtedy som neabstinoval.
A to si z vlastného presvedčenia?
Samozrejme. Mm-hmm. To už mi bolo tak zle, že som jednoducho chcel som zostať preplávaný na opačnej strane. A vtedy som stretol tú Natálku, jak som zase si omočil ten zobáčik a povedal som jej tieto príbehy a vtedy sme si dali normálne, že sedenie niekoľkokrát. Aj mi vybavila nejakú hospitalizáciu, ale nie žiadne protialkoholické liečenie. Mm-hmm. Dostal som sa do styku s odborníkmi. Psychologičkami a psychiatričkami. A to bolo voľačo úžasné, lebo stačila mi jedna dôležitá veta, ktorú mi povedali pri tých rozhovoroch. A to bolo, že Branuško, tá depresia to je bez debaty peklo. Keby si si chcela vybrať depresia, alebo odseknite mi obidve ruky, tak povieš, odseknite mi obidve ruky. Mm-hmm. Depresia je čisté peklo. A oni mi hovorí, že Branuško, tebe ten alkohol spúšťa tú depresiu. Povedali mi veľmi jednoduchú vetu a veľmi jednoduchý vzorec, ako to peklo nezažívať.
Mm-hmm.
Aha, to znamená, že keď si nedám nič, ani kvapečku, tak sa tá depresia nespustí. A oni povedali, nespustí.
Mm-hmm.
A nespustila sa. Čiže padlo rozhodnutie, nikto tomu neveril, ani ja, priznám sa. A išiel som tam na nejaké 3 týždne, že sa izolujem od sveta, s tým, že teda idem tam, že nepijem. Taká sranda bola, že prišiel som tam autom ešte a samozrejme, že už, že idem si sadnúť na tú debatu a mal som ešte pol hodinu čas. A hovorím si, teraz by som si chcel dať ešte také jedno na rozlučku pivo. Mm-hmm. A normálne, že ešte som utiekol z toho zariadenia hľadať pivo. Jako to je šialenstvo, mm-hmm, absolútne. Mm-hmm. Lebo som vedel, že už tam budem a že už budem.
A už je to na rozlučku.
Jasné, no úplne blbosti, ako, mm-hmm, to je nekonečné. A našťastie nič som nenašol a vrátil som sa späť. Potom mi dávali fúkať a keďže som sa dlho lúčil, že už končím, tak samozrejme, že ešte som nafúkal.
Mm-hmm.
To ma tiež nenapadlo, ale to zase s Atomovú nemá nič, to bolo už v rámci nejakej svojej dovolenky, bola šibačka vtedy, čiže sa úplne žepilo a už som tú šibačku považoval, že je za rozlúčkové.
Mm-hmm.
Čiže normálne som si naplánoval hnus, no a potom som pol roka nepil, mal som aj nejaké pirulky na to, akože nie protialkoholické, ale skôr na tú depresiu, nejaké, no mne bolo hneď dobre, mne bolo dobre za 4 dní, za 5 dní, za 6. Ja už som ožíval, to teličko sa oslobodilo. Jak si z toho vyplávala, z toho peklička, tak okamžite hneď začalo byť dobre a žilky ihrali. Len teda už som to robil s vedomím, že nechcem tam spadnúť späť. Mal som 2 deti, mal som vtedy manželku, mal som krásnu rodinu a mal som pre koho aj ukázať, že naozaj chcem byť tým veselým, už normálnym tatom a nie človek, ktorý bol veselý, aj vtedy bola se mnú sranda, aj vtedy sa všetko odohrávalo v rámci tej rodiny, aj to, čo malo, ale boli tam aj tie chvíle, že ty je zle, že ležíš 2-3 dny, že to sa točilo, mm-hmm, dokola.
Čiže to väčšina ľudí možno, že si tak povie, že áno, že ide to spraviť pre tú rodinu, ale mne sa zase páči, a to by malo byť teda ten primárny cieľ, že to robí ten človek hlavne pre seba.
To je bez debaty, ale nejak to začať musí.
Mm-hmm.
Lebo ty niekedy si tak zdevastovaný, zdevastovaná, že nedokážeš, kým sa úplne neočistíš, absolútne nemáš šancu, že to ideš robiť pre seba. Pre seba som vedel, že to dokážem, lebo som mal už skúsenosti z vlastných zážitkov, že mesiac alebo 9 mesiacov. Mm-hmm. Ale prvom rade som si povedal, tak dobre, teraz to nepokazím pol roka vôbec. A potom moja otázka znela na odborníkov, no dobre, za pol roka zahadzujem tie neviem čo pirulky a potom čo bude? Bude mi takto dobre alebo čo bude? A oni že, ne, to tie pirulečky ty len spustili v tom mozgu ten serotonín zabrzdený nejak, aby sa to vyplavovalo. Tam sa tie cestičky v tom mozgu na tom vyplavovaní obnovia a to už zostáva v režime, že sa to vyplavuje, tá radosť vie prísť. Mm-hmm. A tie pirulky s tým nemajú po poroku nič. To je len pomôcka, barlička na to, aby sa to zase obživlo, to vyplavovanie tej radosti. Tak mi to povedali, tak som to zjedol aj s navijakom. A tak to aj bolo. Lebo po poroku som si hovoril, A kedy tá eufória šťastia už skončí? A teraz to bude 20 rokov a to vôbec neskončilo. Naopak, to sa pridáva, to je gula snehová, keď ju pustíš z nejakého vrchu, to sa stále nabaluje. A tá sloboda, to je niečo tak úžasné a prekrásne, že za nič na svete by som to nemenil, ani keby čo bolo. A ešte keď som niekedy chodíval na tie besedy, napríklad také vtipné sa stalo, že už som mal hudobnú skupinu Habusus 10 rokov, že, kde spievam o sociálnych problémoch a o abstinencii a zavolali ma do Pezinku na protialkoholické liečenie ako hostia, ktorý ide rozprávať o tom, aké je to abstinovať tým závislákom.
Mm-hmm.
A toto sa stalo napríklad v deň 10. výročia, keď som prestal piť. Také krásne náhody. Veď ja som to nemohol lepšie osláviť.
A ako to bolo prijaté zo strany tých, ktorí sa tam teraz liečia? Že asi si bol pre nich presne takouto nádejou, ktorú potrebovali, že aha, tak vidíme pred sebou teraz reálneho človeka, ktorý to dokázal a zvládol to.
Pre mňa, keď som prvé mesiace a roky nepil, tak som chodil na taký klub abstinentov, kde a teda priznám sa, našťastie, ja som nikdy nezapochyboval.
Mm-hmm.
Keď mi aj niekto povie, že adrsa, alebo ako to vydržíš, to sú pre mňa úplne trapné vety, lebo to není, že drsa, ja si to užívam. Ja som sa tak trápil v kombinácii s alkoholom, že u mňa za tých 20 rokov neprišlo ani raz k nejakému zakolísaniu, alebo že teraz by som si dal, alebo držte ma, alebo schovaj všetce chlas doma, lebo.
Mm-hmm.
Nikdy.
Mm-hmm.
Ja mám tak jasno na šťastie v tom, že tá sloboda je pre mňa najsilnejšia možná droga, aká existuje na Zemeguli. A jak som chodil na tie kluby abstinentov, ten prvý rok, 2, 3, 4, 5, tak tam prišiel nejaký čávo a hovorí, ja 20 rokov nepijem. 30, vieš.
Mm-hmm.
A niekedy padali, raz za rok sa napil a potom už všetci tleskali. A mňa to prestalo tam baviť chodiť, lebo a čo mali robiť, keď sa napil a potom zase prestal piť, je peknejšie, ako keby pil stále, ale není to tá krásna čistota, jakú prežívam ja, že v kuse neprestrihneš tú slobodu. Tak vtedy, keď boli pre mňa hentí loptoši 20 a viac rokov, keď som ich videl zo začiatku, tak to bolo pre mňa, ako keby UFO pristálo z vesmíru. V podstate to bolo nepredstaviteľné. Ten mozek, tá hlava, to sa nedalo predstaviť, že takto by som žil, alebo že to tak pôjde dlho. Prvé 3 roky sa hovorí, že si není abstinent, len nepiješ a potom to začne. Čiže dokonca v mojom prípade 5 rokov trvalo, kým moji najbližší aj z hudobnej skupiny tomu uverili. Tých prvých 5 rokov, no čo, kedy to príde, už ideš si dať, lebo oni nikdy živote také nezažili a ani potom netúžili a ani sa im nikdy také nepodarilo sa oslobodiť úplne. Dám jeden blbý príklad. Vo februári 24. zhodov okolností, vtedy sa dialo viacej zlého na tomto svete, februára bude 3 roky, bola korona, a náš gitarista z Karpatských chrbátov zomrel. Mal pohreb vlastne v ten deň. To bolo to, že keď už som ja nepil roky, tak on videl, jak je krásne a možné žiť nádherným životom. A aj sa stalo, že 2-3 roky raz nepil, zas do toho padol. A on mal tú smolu, že ostal takým hladinkárom a vlastne... To by som chcel, vážení posluchači, povedať, že nemyslíte si, že každý alkáč rovná sa váľať sa po kanáloch. Alkáč môže byť, že nič nevidíš na ňom. Teda iba, že je pripuchnutý a nie je šťastný. Ale nemusí sa váľať po kanáloch. No a vrátim sa k tomu našemu gitaristovi. A naraz, keďže sme neboli spolu v kontakte 2 roky, či koľko korona sa nehrávalo, on ako hladinkár dostal strašnú šajbu mesačnú, mesiac tahal šnúru, ale takým spôsobom, že tí alkáči dvaja, ktorí tam mu znášali ten chlast, v ich predstavách robili v úvodzovkách radosť kamarátovi, lebo mu to tam nosili.
Mm-hmm.
A on si chcel vypiť. On ich o to asi aj požiadal. Ale oni si neuvedomovali, že už to je tak zlé, že to už je tá finálna cesta k smrti. A keď už zbadali po mesiaci, jak mesiac pil v kuse, že už je asi zle. Tak potom nás vyhľadali, no a my sme ho previezli do Vrbového k jeho bratovi, kde teda s tým, že bude prijatý do Trnavy do nemocnice na zastavenie ťahu, to sa volá. To není, že liečebná, ale to je v nemocnici, to sú akútne prípady.
Taká prvá pomoc.
Psychiatrické oddelenie v nemocnici, kde a asi jediné a najlepšie možné riešenie pre takých, ktorí naozaj ťahajú tú šnúru. Lebo pod dozorom lekárov vypustí a dajú mu možno nejakú náhradu. Mm-hmm. Ja neviem, čo mu pustia do žily. Pri tom preplávaní na tú opačnú stranu. No a tu sa udialo, že už teda, už aj trošku vnímal, som ho tam ja viezol do tej nemocnice a už som odozdal aj tú kartu do toho, do tých dverí, kde ho už išli prijať. A jak sme cupkali po tých schodíčkoch, samozrejme chodiť nemohol moc, tak sme ho podopierali dvaja a hovorí mu, zapamätaj si dneskajší deň, ty si sa znova narodil. A jak bol 5 metrov pred tými dverami, padol na zem, pena z huby, epileptický záchvat, nedostatok alkoholu v krvi, prišiel doktor, kúkol na neho z vrchu, hovorí, no neviem, či ešte volačo, ja hovorím, jak volačo, že zeberte ho donútra. Zebrali ho donútra, ale samozrejme, že museli ísť na ARO, na iné oddelenie, keď už smrt už na lopate bol. Tam dostal ešte niekoľko tých epileptických, 3, 4, 5, keďže už nemal prísun alkoholu. Jednoducho ešte 13 dní žil v tej nemocnici, aj sme si spolu ešte zavolali. Už také, bolo také nadšenie, že potom pôjde na to liečenie a všetko, vieš, a potom som volal tam do tej nemocnice, nejakú kamoška, hovorí, že no čo, však pôjde do toho ústavu na to liečenie, hovorí, že no, ale to asi skôr do iného ústavu. A ja hovorím, to čo myslíš, hovorí, to je on má úplne zdevastovaný. Všetky ampulky tam vybuchli, keď mu zebrali odbery, nič nefungovalo. Kompletné, rozvrátené, vnútorné, nič nefungovalo.
Človek sa zvnútra nevidí, že nevidí, ako mu to zhumplovalo to telo.
On si furt myslí, že ešte za to, že žiješ, že to je ešte dobré. Ne. Je to už veľmi zlé. A presne to sa stalo, že normálne naraz mi zavolali, že umrel. Takže bavíme sa o závislosti, o abstinencii, o slobode. Tak som ti chcel dať aj taký veľmi blízky osobný príklad, že aj žiješ v slobode a v čistote a ten tvoj blízky, nemusí sa mu to podariť, lebo tá závislosť je tak silná, že to rozhodnutie z jeho vlastného ja nepríde. Jako vtedy neprišlo. Ale on ma akceptoval. On ma rešpektoval a on išiel na to zastavenie ťahu, lebo som tam prišiel za ním. Ale on nebol presvedčený o tom, že nebude piť. My sme mu išli zachrániť život a potom, keď je ten človek čistý, keď už sa vylíže z toho najväčšieho blata a sa kvázi oslobodí na pár týždňov, mesiacov, vtedy by som až sa pýtal, vtedy by som až povedal, to je jeho rozhodnutie. Bez debaty musí povedať, že ja to tak chcem. Nikto nedonúti nikoho.
Áno, to, že nikto ho tam naozaj, že aj keby ho donútili ísť, tak tí ľudia väčšinou chcú odtiaľ odísť, nechcú
presne
tam byť,
tak.
Že je to naozaj bez donútenia, musí to ten človek cítiť, ale presne ako si hovoril, že to, že je niekto alkoholik, neznamená, že sa vála po kanáloch. Ja som tu mala aj ako hostku Janu Žemličkovú zo sanatória AT. A tá takisto rozprávala o tom, že no môže byť aj o tom, že si človek dá každý večer 3 piva a už keď to takto ťahá roky a zrazu zistí, že jeden večer si nedá a že už proste má chuť. Už to tam je, že to proste strašne potrebuje, keď si to nedá. Že to je možno aj to, že niekedy my aj to pivo alebo víno nevnímame pomaly, že ako alkohol občas v tej spoločnosti, že je to, že však veď idem iba na pivo alebo dám si iba pohár vína, že to tak podceňujeme a neberieme toto a napríklad ako alkohol.
Presne tak, ale tých príkladov je zase strašne, strašne veľa. Keďže tá puberta, prišiel som z vojny v 90. rokoch, tak tedy väčšina tých kamarádov z tých bratislavských skupín ako Slobodná Európa, oni sa mi smiali, že ja pijem alkohol, lebo oni všetci mali heroín, marihuánu a ja neviem čo, šeličo. Však aj ich dosť pomrelo, aj nás alkačov dosť pomrelo, aj ich dosť pomrelo. Ale vtedy to bolo také blbé obdobie, že my čo iba pijeme, sme boli kvázi na smiech. Ale prečo to spomínam? Tá závislosť je rovnaká. Len možno pri tom alkohole netrafíš ten kľúčik do toho zámku, že na prvú šupu, ale môžeš to tam žgať 5 rokov a si závislý, závislá, a pri tých tvrdších drogách asi to môže nabehnúť, že hneď na prvú šupu. Ale to trápenie a to vytrhávanie sa z pazúrov toho diabla je do obrovskej miery rovnaké. Tie vzorce sú podobné, čo s tým a ako sa rozhodneš a či ty pomôžeme. Ono počas tých rokov tej abstinencie zo začiatku som naozaj sa snažil aj pomáhať alkáčom, aj som videl na ceste úplne zdevastovaného, videl som, že už umiera, aj som mu zachránil život, aj som mu doplnal niekoľko dní hladinu, aj som vedel, že na liečenie musí prísť čistý, čiže som ho tam aj zaviezol, aj mi prišiel po 3 mesiacoch, mi zaklopal na okno a videl som krásne modré oči toho chlapa, lebo dovtedy nebolo vidieť, aké má oči, lebo bol to bolo iné štádium, jak som mal, to bolo úplná devastácia. Aj mi poďakoval za to a potom som ho za 3 mesiace videl zase na zemi ležať. Čiže jeho rozhodnutie v tej čistote, ale vtedy už som neurobil nič. Lebo mňa to toľko energie stálo, to pomáhanie tým alkáčom, že tu naozaj, ako si ty spomenula, tým úplne blízkym tú prvú ručičku podáš a potiahneš trošku, ale musí padnúť to rozhodnutie, že ja to tak chcem, ja chcem byť čistý, ja chcem žiť normálny život. V mojom prípade, jak som povedal, na tú rodinu neboli to len výhovorky. Skôr by som povedal, že to bola jedna obrovská barlička, že som slúbil, že nebudem piť, tak ich nesklamem. Ale jasné, že to vnútorné rozhodnutie bolo u mňa, že nechcem sa trápiť už s tou depresiou, nechcem si ho spustiť za nič na svete.
Možno, aký odkaz by si chcel zanechať ľuďom, ktorí nad tou abstinenciou rozmýšľajú?
Vtedy som žil, som si myslel, že príčetný, normálny život, keď som pil, lebo som mal aj dobrú robotu, aj sa mi podarila rodina založiť. Aj to prebiehalo relatívne do tých 35 rokov života. Aj veselo, aj sa to striedalo z neveselo, ale v porovnaní s inými rodinami alebo s inými chlapmi v tom veku si žil kvázi v úvodzovkách normálny život, záleží, či ti to stačí alebo nie. Lebo tým ostatným to možno stačí. A ja to neznevažujem. Mať dobrú robotu, mať rodinu je niečo krásne. Ale keď tam je bodka, tak je to vyriešené. Ja tam tú bodku nemám. Ja som chcel ešte vydávať CDčka, ja som chcel ešte koncertovať, ja som si chcel splniť ten sen, že raz napíšem aj naozajstnú knižku. A teraz to porovnanie kvality toho života, keď som pil a myslel som si, že žijem normálny život a tohoto nezrovnateľné. To je normálne, že 1 k 1 miliónu možno, to sa nedá zrovnať a na takých blbých príkladoch vtedy 20 koncertov za rok. Napríklad, že máš koncert, na druhý deň musíš mať dovolenku, lebo by si nafúkal. Musíš si zohnať šoféra, ktorý ta vezie, musíš toto, až tomu bodu, že vystúpiš na to pódium a odohráš ten koncert a musíš si dávať pozor, aby si si nedal moc, aby nebolo vidieť na tebe, že už si moc pil. Tam to bolo znôžka zbytočných problémov. Teraz, keď je marec mesiac knihy, mám takých koncertov 5 za jeden deň a vôbec nič sa nedeje. A vtedy som mal 20 za rok a teraz mám 250 za rok. Vtedy koncertov. Čiže porovnávať to by som povedal, že až to je urážka. Ale ten človek, ktorý je v tom namočený, si to absolútne neuvedomí. Čiže čo by som ja mohol odporučiť? Skús byť čistý. Skús si, aké to je krásne byť slobodným. A keď sa búchaš do hrude, že ja nemám problém, ja som v pohode. To každý alkač mi povie, tak no keď si taký machér a nemáš problém, no tak to správ. Nepí mesiac, zapíš si do kalendárika, deň číslo 1, a skús ten mesiac, aké to je krásne byť čistým. A keď sa ti zapáči na tej normálnej príčetnej strane, tak vitaj. A keď ta ten diabliček stiahne späť, tak potom pápa. Želám ti, aby si mal aj ďalší pokus úspešný.
Keď sa ešte vrátime k tým elektrárňam, tak ty si tiež aj príkladom toho, že človek ide do rizika a začne si plniť svoje sny, že si zrazu začal sa venovať iba čisto tej umeleckej tvorbe. A ty ale vo svojich knihách aj pesničkách, ako často je z nich cítiť humor, ale takisto aj kritiku tej spoločnosti. Tak myslíš si, že alebo respektíve malo by byť aj povinnosťou umelca trošku udržiavať túto kontrolku a upozorňovať aj na problémy, alebo je to len, že čisto tvoja osobná voľba?
No, teraz by som k tomu povedal, že malo by byť povinnosťou, není pre mňa dobrá otázka, lebo je to všetko, sme slobodní. Čiže to je moja osobná voľba a ja tu ten humor a tú recesiu mám tak strašne rád celý život, že kvázi, keď som sa oslobodil, tak to dostalo také grády, že naozaj splniť si čokoľvek si predstavím alebo zatúžim po niečom, aby sa mi splnilo. A keď ten nápad je taký, že to neublíži, a keď všetko preto urobím od srdca z lásky, tak sa mi to splní. A zatiaľ 19 rokov slobody sa mi splnilo skoro, ale že úplne všetko. Teraz mám tretieho synčeka, volá sa Jonáško, má 4,5 roka. Mal som naozajskú svadbu, číslo 2, v kostole.
Čo znamená naozajskú?
No, v kostole. Aj prvá bola naozajská, ale na MNV. Ale to som teraz nechcel, to není ten cieľ toho. Cieľ toho bolo byť šťastným a konečne žiť podľa svojich predstav. A už keď som 10 rokov nepil a 10 rokov som bol slobodný, už mi vyšlo neviem koľko kníh, 10 alebo koľko, tak v podstate som jediný, ktorý z tej atomovej elektrárny odišiel dobrovoľne, lebo odtiaľ sa neodchádza dobrovoľne, s tým, že chcem si hospodáriť s tým vzácným časom, čo tu mám pridelený na tomto svete, aj s rizikom, že neviem, ako to dopadne. Celý život som sníval o tom, že budem ma živiť iba to, čo ma baví, aj keď tá elektrárna ma bavila, ale čo sa týka umenia, čo ma baví. A ja som odišiel z tej atomky s tým, že ja to skúsim, všetci mi nadávali, lebo to je odísť z dobrej roboty s dobrým platom je ťuk, veľké riziko. A ja som si povedal, ja tak budem žiť rok, dva na voľnej nohe a keď sa mi to nesplní, som ochotný ísť aj z lopatu k miešačke hádzať štrk, aby som tú moju rodinu uživil. Ja som do toho išiel s pokorou a s tým, že keď to nevíde, ja nenechám ich v štichu, že to čo bolo za krok, ale normálne sa obetujem do takej miery, že budem aj hádzať štrk do miešačky. Mne to je jedno, ale uživím tých svojich blízkych.
Ale bolo tam to, že si to chcel aspoň vyskúšať.
Jasné. A samozrejme, že prešlo ďalších 10 rokov teraz a ani sekundu som nemal zaváhania, ani sekundu som nemal nejaké lútosti, že som urobil ten krok, našťastie, lebo keď som začal byť slobodným, stvoril som si muflo na Anciáša. Mimochodom, dneska do obeda sme hrali zase predstavenie v opere v Slovenskom národnom divadle, operu Muflo na Anciáš, kde účinkujem, čo je pre mňa úplne, že nebo by som povedal. Jako rozprávať som tam, písal som tam libreto a je to podľa tých mojich kníh rozprávkových o Muflonovi Anciášovi a takisto tam je aj kus mojeho života, lebo hrá tam postava aj mojej manželky Lenky napríklad, ktorú som takisto stretol na jednej besede, ktorej som takisto chcel splniť sen a želanie, keď vyslovila, že by chcela byť v rozprávkovej knihe a stala sa hlavnou postavou v tej rozprávkovej knihe. Plniť si tie sny a tie želania, či vzájomné, alebo sebe, alebo svojim blízkym, sa stalo takým nejakým mojim motorom toho života. A tak som si stvoril Anciáška, začal som ho posielať do sveta, všetko som tam hádzal, to, čo zažijem do tých rozprávkových kníh, ani jedna tá knižečka neboli vymýšľance bláznivé.
Čiže je to také zrkadlo tvojho života,
presne
že
tak,
tie knižky?
Každá jedna. Vždycky je tam sranda, recesia, trčiaca, ale pod tým je vždycky kus normálneho, niečo, príbehy z normálneho života. No a potom, keď som odišiel z tej atomky, tak som už aj ja začal chodiť do sveta, už sa mi to začalo plniť, tak jak som si to predstavoval niekedy, už si to bez toho ani nechcem predstaviť. Napríklad na ostrov Mauritius chodím vám písať, že raz za rok tam idem, utečem tam, odtiaľ to, vždycky, keď je tu zima. Keď bola korona, tak som utiekol napríklad do smrdákov na liečenie, sám na izbe. A ja vždycky sa na to celý rok teším A ja za tí 2-3 týždne tam tú knižku napíšem, vrátim sa a mám dobrý pocit, že som si aj fyzicky oddychol od tohoto sveta a mentálne som sa prepol do toho mojho rozprávkového, ktorý je ale úplne že poprepletaný s tým reálnym.
A keď na záver ešte by som sa spýtala na to, že presne ako si hovoril teraz o tom prepletení toho rozprávkového skutočného sveta, takže je niektorá, nechcem teraz povedať, že obľúbená postava z tvojej knihy, ale že nejaké možno posolstvo, ktoré ti dalo do života, možno nejaké ponaučenie, že čo si napísal a že čo si naozaj tak aj nesieš so sebou a na čo by si možno chcel upozorniť v niektorej z tých knih. Alebo aj predstavenie, alebo čo sa týka hudby.
No, srdcu najbližší mi je ten spomínaný Muflon Anciáš, lebo v ňom som opísal tú moju revolučnú zmenu života. To oslobodenie je v ňom opísané a to vykročenie si za tým plniť si svoje sny a želania je v ňom opísané. Samozrejme, že on bol taký predvoj môj, lebo keď som po niečom túžil, že ide niekde, tak on išiel, ja som ešte neišiel. Ja som, keď som bol zamestnaný v normálnej príčetnej robote, tak som mal 25 dní dovolenky pridelené na jeden rok. Tak som mal, keď ma začali volávať na besedy, knižnice a školy, ako spisovateľa a už nie ako hudobníka, tak si zistila, že máš len 25 krát do roka takú možnosť a nemáš pre seba dovolenku. Preto som aj odišiel. No tak v tom Anciáškovi som to všetko opísal a k nemu sa aj rád vrátim, pokiaľ budem živý, aby som podoplňal to, čo som zažil, to, čo sa stalo v živote pekné aj nepekné. Ono to dávam do každej knihy, do každej. Napríklad teraz cez leto mi vyšla kniha Ako zemepána vymletého spravodlivosť zomlela. A je to o karme, o tom, že keď niekto šíri nenávisť, keď niekto šíri zlobu, že sa mu to vráti, aj keď si myslí, že jemu sa nič nemôže stať, lebo má pod sebou všetko. Mm-hmm. Aj z Bazita Busa. A oni si myslí, že sa nič nestane. A to je rozprávka o tom, že ale stane. Ono si ich to raz nejakým spôsobom nájde. Tak to je o karme, o spravodlivosti. A teraz vyšla knižka Muflon Anciáš v opere, kde bimbám na zvon, to bol tiež môj sen, že som si nechal odliať 50-kilový bronzový väžový zvon. Mal som ho niekoľko rokov v obývačke a teraz na každom tom predstavení bimbám a na tom zvone je odliata veta. Radosť a šťastie tomu, kto začuje zvuk tohto zvonu. Tak vážení poslucháči, keď chcete počuť originál, prídite na predstavenie do Slovenského národného divadla na operu Muflon Anciáš, budete počuť ten zvuk a keď nie, tak si to nájdete v nejakej mojej pesničke, napríklad zvon. Vychádza mi aj také CDčko, že Jobusovky, piesne o knihách Jobusových a malo by to byť teraz na Vianoce vonku. Mm. Čiže to, čo je na tom zvone, to želám aj vám. Radosť a šťastie tomu, kto začuje zvuk tohto zvonu.
A to je ten zvon, ktorý si mal v obývačke?
Áno.
No tak už len to by mala byť pridaná hodnota, že si ho mal aj v obývačke.
Niekoľko rokov. Ale keď sa tvorilo to predstavenie Muflon Anciáš v opere, tak Slavo Solovic, hudobný skladateľ, dostal ten nápad v Branuškoveci, ten zvon dones. Mm-hmm. Že on je fís, tak sa celý ten orchester, aj ten zbor naladil na ten zvon odliatý z lásky a pre radosť a rád sa priznám, na každom predstavení mi vyhrknú slzičky z očí, na každom, lebo pre mňa sú to tak prenádherné, silné emócie, živá hudba, živý zbor, živí speváci, operní, všetko je to tak nádherne premiešané, že aj keď tí herci hrajú určité úlohy, tak ja tam prežívam svoj vlastný život. To je niečo prenádherné.
To je naozaj krásne, takto vidieť aj zhmotnený ten svoj sen. A celkovo sa tento celý rozhovor niesol v duchu snov a takisto aj slobody, že sa cítiš slobodnejší a oveľa šťastnejší a veselší. Tak ja pevne verím, že to preniesieš aj na všetkých poslucháčov a že si z toho niečo zoberú, nejakú inšpiráciu.
Dominičenka, ďakujem za pozvanie a vážení poslucháči, želám vám všetko dobré a teším sa na vás na barziakej akcii. Čaute.
Ďakujem, mojim hosťom bol Braňo Jobus.
Túto, ale aj všetky ďalšie epizódy podcastu Počúvam sa si môžete vypočuť na podmas.sk alebo v vašich podcastových aplikáciách.
Hersen s prírodnými výťažkami vám pomáha navrátiť vnútorný pokoj, zbaviť vás podráždenosti a obnoviť psychickú rovnováhu. A nevyvoláva závislosť, takže ho môžete užívať aj dlhšie. Pokojne. Hersen je liek na vnútorné použitie. Pred použitím si pozorne prečítajte písomnú informáciu pre používateľa.